Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumangi.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Bau amba ubefu kawali nyumando. Sigi Kafomba ali sinsen kase kulikoro maralabi. Wala saka kumaka la tata buloka ani kulikoro kawire uluka lanyini jumaende ni ndipite kalata mbese na jamana fantana ni bela jelen konana. Wala saka kumaka wile blala maasabama. Mafolo hii madam Sisoko Fatmata Kane nalebe ya kafu noye malikono jekulubami sigilendo kamuso faranyanga ulutogola. Mohamed Keita alebe ya shifion ulutogola noye conseil regional de la jeunesse. Umar Danyoko alefanabe ya société civile kulikoro marala utogola. Nere Muhammad Touré au bel adjelé danser.
Le Grand Dialogue.
Aywa kulikoro mara konna na cheboye majoli musoye julia la kulikoro aywa anjo lube bolo jumainka ambanga correspondance mana naiteka gafekele la me waleka
2020 kalata la candidat makeme aleni biwulon la aleni konton ulu de be kulikoro region konna la hukumu kono sa muso bituro aleni shegi ulu de candidat juila kati kolokani kulikoro aleni nara cercle ula ngabanamba alene kangaba cercle la jetu ya yira kafo musote candidat au cercle nun konnala kulugure regiona mamunu kanga kalata nyina obebe ma million kele ma bakme alene ma biulo la anin konontoni kemenani alene nani esa wulu de kanga kalata nyina nyemogo ya yira kafo ko fere kon bela jelenti kelendo yela sakalata abseka temeteme kunyuma na chukumi nga dugudon ta jetela awlu yire nyinga ko candidat do farla nyonga humu nyu bla ula kulu mawfamuya kayira ka foko kulukoro region konnala campagne koni obikan ka teme sa carte carte électeur fena mo gobu fena kanta uta nyina sa 2020 konnala ka hakli jige ka fo ko kulukoro ka kanga vote député mo areni sabade niya jete mina l'assemblée yere konnala ka fo député yere kanga be ma keme aleni ma pinani ani wulon ula dema hakli jige la halibi afoni alaye ni marsikalo atle mo aleni kononto uirana isa kalata kunflo ulubeteme isa kunflana okon bibbe ni ala ya irana avrikalo atletan aleni kononton de masan 2020 kono
ayo madame Sisoko Fatmata kalata tabulo eka famiali ya kanjuma indi kuligoro marala
bismillah awu bilahi minas maka gele nina kalata tiela tabulo kai parce que niya foka tabulo kai uteka dunu bafo be kuma munu fora be ko la me mo be ka campagne ke kasoro osima ngamba tete mo teka nyogon nani mo teka fosike parce que conseil dira mena mo ka ne ka campagne ke ni nani bon edu niya bala koni campagne tabulo kai bo kat directeur wati utunya gele ya ko mo te mo tata mais assez ça no carte be ka tafam be bebe ka ni tata
donc do be ka mo gore ufuna tata
ay mo gore ta o tali ko ni mto fe ne te pa on yela tara kam ta nga carte ta o ma so kan ta la ndu tata bo ne ko ni ta soro ma se mer la tuguni mais o ko ni ko carte be ka tafam be mo gore be ka na carte ta ne ko ni nyene a tablo kai
d'accord aywa ambe kuma di shifina kauma au bulu ambe domina iko bi kalata tabulu abe bulu jumaindika
société civile
société civile
ok kalata tabulu mesaka fo pour le moment aketo kay parce que sensibilisation mi gake mko ka tuwa carte d'électeur ta et en même temps oui faire offre tike pour que kalata bi sika no chumna on yere ba contrôle no fait don doni vraiment pour le moment on peut dire que ça va
d'accord okay. Umar Danyoko enche Mohamed Keita e ha hakila yo fana ya
oui e mi fo ndaka ay mi Umar Baraka mi fo sa ndere fana ka atlina wi donc al nasro peut-être ko tableau fana na on yere fa fa alibi ambeka to ko on yere to nyolo wi shifindo wi ko do la bare tableau la mon vraiment outé on yere fana fela ku donc sunon ko na mai ka fo ko nyebi de gumbala akona na fle wati minasa
shifindo be kamunde ke ni aw yere bulu te ko bentai
oh bo komi a mi fo msoro bara mi fo kuma gele so kabi campagne damne na amay ka fo samasmanu be campagne konna na mais on yere demande no tayemi fo chiffre la kaw parce que ni amé ko mami bi voté aka chania ta kalaje abon chiffre na ko on difan fe kusbe on ifana be ka candidat chama be ande bu jour matinti nin souvent bay ka fo do ni ñoncé ni do bu ka ke en yere demane ñoncé surtout chifina ka wala o té en koni fe la kuy en munu be no ka chifun koni jorofa kuku région kono vraiment wolo tabulu nunu wolo té en fe la kuy
ewa madame Sissoko ko chifun lu do be ka furugu furugu ñu kon koro be ka do fo ñani o ko be bolo juma e ka fam yali mu wole nunu ka
aw se ka ko lu dim senam ko ka fa fe lay nete tiela on yera koni fa alors do antara campagne amana ni kame ama fosina et puis bluni balam beta korole tiela o ka dogo dununi balateka fo akadogo na bora lancemaina ka foku be ka na bora lancemaina a ka foku be balani fo in ketete en tout cas ne koni masama di on ni yonche parce que on beta campagne na on be fon keme dimse namro on yera boula di ko sebe on yera de tay on bo dimse no yera no fe normalement lu dimse no de ka ka fembe gla dugu tab bolo yolu de on bo lu de no fe wu kada nyoko sama sama atika on koni ngene nani otika on yene wu bi ko bi nyoko sama sama no otika on yene parce que on bo lu yera de no fe na nyena bi lu de dugu tay dugu lu de tay dugu yebi on be yoro mina bi.
Mais est-ce que nous, l'outil est dougué, est-ce que Tchebo ou la Oulu Fangamandora Kola?
Aya, ou Fangamandora là? Parce que à Kera Tugo, Dimsaram Robe Doka Fena.
D'accord. Aywa, Mohamed Keita, Kushifina Kao, est-ce que Oulu Joro Fangaka Boun, Inkalata Kuina, Mala Donia Kafo Torofo, Tchebo Torotefo, Parti Torotefo?
Bon, nous avons un alibi, Shifina Kao, Anjura Kaboala, parce que nous avons un alibi. Munia menia takale jamaa munu mitakalata niya takale ya kasi kemau keme iba soro koni asikuru mabiyo vla ne bado kafu yon shifina kawi donc kalata atsake ni onte tushi nga cheboya sirafe na ya takale je shifin ko kunga iba fokata santane shigi kana 620 duru numa ni wala jamsi kami ngon fo yoro la digumba bi parce que bay kafu ni jatimne ke mamru be chebo munu be kafo ki ben shila la kulkuririshon kono yere amsika mi ngono fo iba sura tsikati ma kele we ma flaka do ko wudi kum bilu bay ngani ya ta kala ye santa ani shigi fo na si sambe na ni duruma amba ka fo alhamdulillah bi ka fo doni ro doni dron suno alibi ni te anga aklinai anga aklinai mi anga sika shifi mi ye chebola ni jama chara to to aka sika ke o mo si chebo klanche o sika ke shifi mi ye parce que shifi ni ame on de be no on de shinye ski. Donc barachaman be afanga be onde fanana onde be sokuluke
mais munde be ka chifun ka cheboya tali bala kosobe ko bali chifun yere be ka siranwa wal makeli politiki ton yere de te ka fanga duma kosobe
bon ni ko de ga kuma ni ranga ne be afolofolo ke mi parce que ni ala je mo munum be ka ni baranu ka chaman be no bi parti de kuno bon ambay ka fo anga parti kuno bara folofolo lo min be no ubi mi fo nazarakana ni démocratie interne c'est-à-dire bejere fanga mbé partout yere konana candidat nonu mbé noy che bonono luka tatrola amay ka fo amano chifina ko ma todi bibina pour que yere kasika taka ke candidat fu musaka grimaw de do fu sedika kiyé ba amay ka fo aka chala fe en chifina ko la chama mbé no sebati mo sebati on ye kosobe donc worola am se mo fo dugum bilu babanka we follow ye amay ka fo jamana politique ama fo mango politique akene do fendo were mi ni sete abina fo politique mi momi ni momi mi bisaka arama dunka u femi mbu uyera kunka ni deguni beni fe bisaka ni blakata ni beni fe bisaka ni blakata amay ka fo jamana politique re a basilin do odi kan a nyishino no ni odi mani watina o ni seti ye ni bebe blase mi na ko ni seti ye o kuma abara be gela mesika sin samana mi fana ta faro kan odi mi on re shimina kan amma danyona danyona mu on yere madan on yere la ani amadan yona ofla parce que ni an na farko musaka ko bala na on dalino on yere la an dalino nyona aka cha ala fe on ka cha ali parti ko ni ata kala je mo mu no be nyemi fo ni kala ta bi ta on de kala ta na so ranya mbolo shi nyona on ka cha aka cha ala fe kuma on ga ma dele ama na mbolo shi ma me no beta de
awo d'accord Umar Danoko musula ka wu ni sifina ka wu ujo yoro doyali do ka fola parti politique yu chebo yala ina fo nanya ta kala je banamba aleni banamba cercle kon nana ni kangaba cercle kon nana muso yere shite chebo yi maraula munde ben nani o gele yanu e bulu
bon o gele ya nali komi keta dadu na fendo la musaka ko parce que ni a jati mine musaka ko di kelunu ka ko chama chen bibina ya ore bi ka chama deseka to chebola suno ya fo chugumna e ame bibina wagatimna e jinu fo olufene de ka vraiment utuko kambo ani musula ko watuko kambo chebono fe parce que ouere ba ira ko jamana bi ka tanya jamana demokrasi bi ka avanse mais en bas jatim ne musaka ko yin parce que abe be kuna election ko kelno musaka ko di
mais est ce ko redou otma koro re sisa ni warti ko yite se ka ke che boyde
bo ori bu akilna la alors que en ere bi société civile en ne be ka ambe fe ka moko edike kata sansi do fe o sansi mu bepsi ki presenté bepsi ka ke e presenté chebola en même temps kaira moko la chebo amangele vraiment akilna ko redo aleni e mogomi ni asiraka e ko chamange ka e dugu nyata mogome dugu nyata fe vraiment ami fe uluti gato kambo chebo ko no fe demsene atala mokorwa atala ola an rebga e sensibilisation ke ato sensifé ya
d'accord madame Sisoko abina fo musa wa ko yin joro baba la chebo ya ko la kala tabara ola halikul gro maraina ya
ne de gele abade bala ya me ki presenter wasro fene bi bula bi ko min dew nya foto gumina ni fenti bulo este ki yera yera da i don abi tuku fenti gure no fe ni ya me sifina ka muso antu se ka am presenter na flota angulo am ba am presenter tuku gumina presenter yoro tana
na flo juma ne ko min be sara wala sai ka ke chebo ye wal makile
be sara be ke chebo ye ani bina mu fe politique kelembe ni man na flo di mu ma ote vote ye horo nya tala fo itala fika na folo de bo kaduma ah mu be bo wo furo bala wo ani be mu fe won no ti bolo it is ki presenté da ni kante eda jamana ina fantan du te jati aya o koni
musoro ga o koni donc ba fo mi matu bo kana achat de conscience yi
o
fanga bo
nya no tu ni
ah musoro abin wa wala tin bli
ah achat
de conscience yi
ali sa ah ni warti bolo te presenté
aywa koni warti bolo te presenté CNG chifina ko au ko di okula
o akira be fo yan yemi fina parce que ni ane taru ke kallaje nay jetim nake kallaje ayi mi fo ni talu be ke partout ira konana amay ka fo siga fo de be ke la bende o de be ke o la bende nuna kabo yoro nuna amay ka fo sama samani do be ke parce que jetim ne be ke muye mo mo be ku lu be fe ka bo cheboyala amay ka fo lu be commencer kanam mo no fe a ne be fe ka bo amay ka fa ka cha ala fe mo mo be ku sebe uri eke unu be se ka feni mo ma iba fanya fo chuma na mo mu be ka fo ko digu unu me mo ka e digu ni kula ni na unu be se ka feni mo ma ni ku mo be no bo kana ka chala fe generalement mo bi to tikina mo difa fe anna soro yiran ma wati dola adote e jamaka mo mi mo jama mo bi mina iba soro o tikina mo dote o ye
d'accord anga dugu de ndo fona la me ka hakila ko ka ni kala ta walen
bo ne rebe ga dute est-ce que election aura lieu parce que ya crise fla de beno o joro benda théorie sou ta ni banan meno no buga beñe comme comme bi bo a mon avis on je ne sais pas nam na ke wa
ni election ma saka ka manyo il faut aka saka ke ami ala de dil aka saka ke
ha akoni anga la ni jamana ka tanye oh ni mo so la ka sigi mi mi se ka dugu la ka jamana lafia anga la ni ko ni o be ku sa akula aw basa jamana de on se ka nindu
bo an won hak la mi election legislative ina am mo be change mana plu goro ya am mo be change ma yere yere la plu goro ya no
aywa ko la kana ku yin ko be se ka ke fenye ka kala ta imbali hal namba don la kana sabati bali ya o fanga bunya ni ndo kerengere ni la jamana koron fela ni chamanchela ko be se ka ke ka kala ta imbali donyo
ok e o fena o kula pense que gouvernement ga disposition chamanta wala comme an yere nya bala tele la tugumna ko ka nga komunu dabla vraiment ni besera ko dabla pense que lala election sera ko konana ya au contraire ni mo fenema u janto ko kunu dabla vraiment election bikelea parce que en règle quotidien elle t'en permet de gouvernement et de disposition nous faut ko ango o respecté ka jama laje ka jama da laje
yoro la bana inta fan fe la coronavirus
voilà
premier ministre boraka foko coronavirus do coronavirus te ko aywa kalatay ale la ben beke wa bara beke halna ye do ke ko ala kana ala se maliko na la donc o kola e bulo ala kan kisina kera don fe ese kalata kan ala benwa to se na wa
bon na kera don fe normalement nere bulo kalata kan ajo parce que banako influe na ka gele fe me niame ire i nyowa kalata late iga kana ni na de ya o hukum gona na kon duna maligono vraiment nere bulo am kal an kalata jofolo an ale ko nyeni parce que nyé jien kala de ni bana influe ne abe jien abe ga jien re de chisi sasa am ba fo am ba yetele la abe ga fakalim da an kere fe duguka tugumna bo alaka an kishi am do ga alaka an kisha kana do maligono vraiment na koni na akayira malla nere bulo an kalata njonga nyeshale man ale kele ka bo maligono fro.
D'accord. Madame Sissoko, et à la taille la Jumaïne, qui est en train de se faire? Je suis en
train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Bien vrai que je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Parce que je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Mais je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de ni kalata yin koni na vise kake akake me na borama a an fana ka nyeta to fana law me an bala nyi ni bana kana sama okon dedo.
D'accord. E hakilata yi juma yin wula
on ne kon bulu kalata yin ne bulu ne ka klinana kalata yin abeke ne ka klinana parce que yi kuma na yoro do ka mi ye lakana yoro yi ne ba foka fo jamana nyemo kalata ha kere ando ba suru ka fo lakana nyema yere fara tute jamana ko me asira ka ke a bloro mena sisa kalata yin akanga ke parce que I mean for was a dim we was a bloke onana mai ka for dim chama me jamana ka parce que jamana ko na mai ka for jamana marali abi feno di nyini o porque ka seka uli sama sama ni no boy no ni watina jamana yare di mago be ni kala tena mai ka for jamana ni
me député no no tugandira ukanga ta ayo dugu de unde ka kungo nyefo jamana nyama ya kala tala ira la yoro do yere la ku biro do voti do ma daele donc ni ulu do maseka boka kalata est-ce que kungo be na seka nyana bo député blon kon nana wa
abe gela kosoba kosoba ikani yorola on yere akina jabokey surtout on yere ka jekulu konana mbay ka fonay tabulu takala ya flero na sisa iba fo ka fambara ka mila mesisa aida lanu ka fo mali wasadiu obiti jo ma kemeni ma biulo bla ani wulo bla la me ambay ka fo ni mali yere jamana la bibina ne yere bulu wasadin jamaka ngachani ni flero na sisa a jamaka ngachani ni nga wimi fanya na ukoko jamana bi digumi konana na farako ka bara do be min tunganga ke ulum bara no maska ke porque do kasiga farako ba yera ka vo jamana kona na kala tan kele no iba ko fendi do anganga ta akanga ke di aba vo fendo do min mago de be akanga ke faka ke anaso atna sika ke fambe venga iye kuma do fona fo kuma na fa boku sbe parce que imi fo wasadi nunu ni ata kala je ubi jamana do de am sen jorofa blumba kona na ubi jamana yere jorofa am sika mi ngon fo parce que ni itara dugumina abina fo ibi jati ba fo jamana yere beka wasadi do fona de iye don nga abla wati na nyimi fo kala tayen ko nga aklinana kala tayen jamana yare di mugobe kala tayen da o me yimi fo kenya ko problem mi beno ani lakana ko problem mi beno ne ko fle wati na sisa anga ko masi o roma flo na an yare be jega do ke akana sika si o rola o porque o mois kala tayen akasika ke ma wure ko ne ga klinana.
D'accord. Aywa Umar Danyoko ambesse la nyene umma ambe domina ikopi ambe domina ikopi kulikoro yanno au kal la nyene juma ndi député kalatayi hukum konnana
gan question jare kulikoro yanno ngal la nyene muñi demsenu mgorobao muso beka bokata kad électeur ta jama kulu beka bokati kad électeur ta ikata voté parce que voté abe dugula tanye de et puis voter fenena faudrait que mko ka choix nyumane ke ni ya choix nyumane ke dugubi tanye nga choix kolo obla ni kololo de duguma mko ka vokata voter we kele e me mulaini mfeneke oyé ka mko sensibiliser voter queen et surtout parti politique ambo afouyé ukafu kwa militant ye vraiment kuluguru kao bɛɛ ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba di. Voté a ka kɛ paix kɔnɔna na, a ka kɛ bɛn ani karama kɔnɔna na, an bɛɛ ɲɔgɔn somɔgɔ di. Vraiment u ka u gɛlɛya, kɛlɛ kana bɔ a la, wa voté tɛmɛnen fana kɔfɛ fana maasi ni maasi kana kɛlɛ.
Parce que mais e ka laɲini ye juman in de ye, cɛ bɔ minnu bɛna sugandi n'u bɛna taa député bulon na, u kan ka mun de lase kulukorokaw ma e yɛrɛ hakili la?
Ne ma faamu.
Sisan ni cɛbaw taara sisan na takun de b'u la, cɛbaw ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenyala dɔw b'a fɔ sariya ta do, dɔw b'a fɔ ka jamana ɲɛmaw ka baara kɛcogo k'o kɔlɔsi o de do. Mais e ka laɲini na société civile bɛɛ fɛ, ayiwa min ye cɛbɔ ninnu ye n'u sugandira, u ka mun de lase kulukoro ma?
Bon ne ka laɲini na an kulukorokaw sɛgɛnnen do. U ka kulukoro sɛgɛn, degun min bɛ kulukorokaw kan n'u y'a resanse u ka munumunu kɔnɔna na, u k'u gɛlɛya o degun, u ka fɛɛrɛ kɛ togo fasugu bɛɛ la, kana ni sababu ye, sababu min bɛ se k'o degun bɔ kulukorokaw kan. Parce que n b'a dɔn u bɛɛ ye, u bɛ taa yɔrɔ la u bɛ u ka degun resanse. A dɔw yɛrɛ bɛ promesiw ta. Ne kɔni bɛ mun kɔni ɲini u fɛ, degun min bɛ kulukorokaw da la u k'u gɛlɛya, u k'o na ni sababu ye, u bɛ ka loi voté mun b'o o degun bɔ kulukorokaw kan, ne b'o de ɲini u fɛ.
D'accord. Madame Sisoko, degun jumɛn de bɛ musow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'aw bɛ fɛ ni cɛbɔ ninnu taara u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la?
Degun min bɛ kulukoro musow da la, ne kɔni b'a fɛ ni mun taara député bulon kɔnɔ u ka tɔ ka u kɔfilɛ mɔgɔw la ka na lakali kɛ kɔfilɛ mɔgɔw ye.
Restitution.
Voilà. U ka segin komi tubabu kan ye, u ka gɛlɛ de ma dɔɔni. U ka segin ka na kɔmasegin kɛ u kɔmɔgɔw ye. Mais ni aw taara bulon kɔnɔ aw tɛ segin ka na foyi, aw dun bɛ sara kama. Ne ɲɛna wari dɔ bɛ yen o bɛ di u ma kɔmasegin ko in na.
U
y'a fɔ. N'i ma ɲinɛ. Awa kulukorokaw fana ne b'a ɲini an ka bɛn ɲini kulukoro kɔnɔ yan. An bɛɛ de kelen ye kulukoro kɔnɔ yan nɔ. Ni an ma bɛn ɲini. N'an ma bɛn jamana tɛ diya dɛ. Bɛn de bɛna ni fɛn bɛɛ diya ye dugu kɔnɔ, du kɔnɔ. Mais ne kɔni b'a fɛ kulukorokaw ka bɛn. N'an y'an bolo si mɔgɔ ɲuman na a ka kɔsegin an ma. Ne kɔni
bolo o don. Donc bɛnko kuma min bɛ to ka fɔ kɔrɔnfɛla ni camancɛla dɔrɔn tɛ?
A dɔrɔn tɛ dɛ. Kɔrɔnfɛla ni fɛn, ne ɲɛna ni jamana bɛnna o de ka ɲi jamana ma, a ka ɲi du ma. Mais ni bɛnbaliya bɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ bɛ jigin yan. Ni bɛnbaliya bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ tɛ jigin yan nɔ. Donc ne kɔni b'a ɲini Ala fɛ an ka bɛn. Dugu in kɔnɔ an ka bɛn. Ni mun taara fana k'i kɔfilɛ mɔgɔw ma, u k'u kɔfilɛ mɔgɔw ma ka na lakali kɛ. Ne kɔni ka kuma o ye.
D'accord. Mohamed Keita, n'i ye région bɛɛ ta k'a lajɛ, dɔw b'a fɔ, ne t'a dɔn ni tiɲɛ don walima kelen nkalon don, ko kulukoro yɛrɛ a bɛ n'a fɔ k'ale de bɛ kɔfɛ ka tɛmɛ région tɔw bɛɛ lajɛlen kan. I ka faamuyali ye jumɛn ye o kan?
Ne ka faamuyali la, n'i y'a ta k'a lajɛ, yɔrɔ dɔ la i bɛ se k'a fɔ kuma ye ko tiɲɛ b'a la, mɛ yɔrɔ dɔ la fana an bɛ se ka min fɔ i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la. Donc o yɛrɛ ye min ye, n'i ye kulukoro yɛrɛ taabolo lajɛ, an b'a ye k'a fɔ dugu bɛɛ n'a a sigicogo don. Donc an b'a ye k'a fɔ kulukoro, an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na, n'ale bɛ jate bɔ kulukoro yɛrɛ capitale chef li ye, an b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kulukoro yɔrɔ dɔ bɛ yen minnu cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Nka an b'a ye k'a fɔ dugu o dugu bɛ yen n'a bɛ sigi, a bɛ sigi fɛn dɔ de kan kulukoro, an b'a ye k'a fɔ donc deguba de bɛ yen kulukorokaw kan. An b'a ye k'a fɔ kulukoro yɛrɛ sigicogo bɛ depend kulukoro sigicogo de ye. Parce que mɔgɔw bɛ yen n'i y'a ye maa caman bɛ yen k'a donna kulukoro bi, u nana baaraw de nɔfɛ. An b'a ye k'a fɔ, an b'a fɔ minnu ma waati tɛmɛnenw na minnu tun ye izinuw ye kulukoro yan, an b'a ye k'a fɔ kulukoro baarada tun ka ca kojugu. Mɛ an bɛ waati min na, a bɛ san mugan bɔ nin waati in kɔnɔna na, an b'a ye k'a fɔ baarada ninnu, waati ni waati baarada ninnu bɛɛ bɛ ka datugu dɔɔni dɔɔni. Awɔ, o de degun ka bon, o de degun bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ dugu in yɛrɛ kan kosɛbɛ.
Donc baarako ye, ayiwa, kulukorokaw haminanko ba ye.
Ne ko n b'a fɔ yɛrɛ, anw minnu bɛ yen n'anw ye sifinnakaw ye, an bɛ se ka min kɔni fɔ, fɛn fila de bɛ min ka gɛlɛn anw ma bi bi in na, o de ye an ka kalanko ani an ka baarako. Parce que ni n ko n bɛ kuma la, surtout que nin yɔrɔ yɛrɛ fana na, n bɛ se ka min kɔni fɔ, n bɛ se ka hakilina min, surtout que an filɛ waati min na sisan, an ka laɲini ye mun ye? Kulukoro bɛ yen minnu, an ka wasaden minnu bɛ yen, n'u sera ka tɛmɛ, n'u bɛna taa, an ka laɲini yɛrɛ ye mun ye? Ka se k'a lajɛ, an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ, an b'a ye k'a fɔ u ye promesi caman ta kulukoro yan k'a fɔ k'a bɛ kɛ. Anw yɛrɛ ni e delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ débat dɔ la min ye Ikomako yɛrɛ situation ye. O dɔrɔn bɛ yen, an b'a ye kulukoro yan nɔ, an ka zone industrielle ye kulukoro cercle dɔrɔn tɛ. Min ye Kati ye, min ye Nara ye, an bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a a problème na. N'i taara Joyila fana, o situation kelen de don. A degun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, an filɛ yɔrɔ min na sisan. U ka se k'a lajɛ k'a fɔ a fɔra fɛn minnu bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ, vraiment an mago bɛ fɛn ninnu na, an ɲɛ mɛnna sira la. afle wati na san kulukuru barako agelale do parce que ni mi fo dugu bena jere dugu bela jere misi resu fendo de ka tabulo do de ka dugu be misi fendo de ka mais kulukuru seneka gele kulukuru asigele me kulukuru san fe a sene abi mujibe no de ma ama e ka fo pour que jima ma ambulu ani dugulo ma ambulu baraka sika ke ala o ko be fendo de nyini abi demedo de fana nyini o fana temino ko be nyi ndado izini kula amba bo beba kuma do ko ba kulukuru izini dugude mais bibi na an yere nye bala ka fo ako kera chuwa mena amadu kulukuru kashila donc numi tablo e munu am se am ngono fo le kera sababu e ka dugu yere fana si asintike kono donc de gumba me kulukuru kona na bibi na am se am ngono fo nere ba fo ngo barako dugudu abi fan be de fo muso fan fe wo shifi na ko fan fe wo al naso munu fana be ku dutike balgu fana fan fe abi
awo aywa Mohamed Keita est-ce que Umar Danigo pardon est-ce que député Joyoro député ka Baraketa o famnya lendo kuro konnana ko sobe kada kan yere ya kuma fo ika kuma konnana ko chebo do ubeno lube kata promesu ta ka foku beni labe ubeni labe kasoro chamamba fo ka foku bi député ale ka bara asiglente ka foka be se ka la kol sojo wal makilen do otro sojo abe sharia u deta wala sa ulubara u kase ka sinsi donc est-ce que o fese fese lendo dugude wi
Ika ukuma, ipi diri ki a fesefesele nukuma a fesefesele nte. Kumi kita ya fotu kumina, mwa ni dugu esperele nukufen chamanka, nukutika asoro. Ali ubado tiki etiseka dani, etika okol sojo, ube etiseka fenjo. Ni ya purumesita, wakilibi wa u, seke yi espoare duma, alo ke tiki ebado etiseka ke. Sinon abdonnendo abifo mais alsa politicien mi tukuni ubiklakata pour mesu tatuni ya parce me fera fo outil faire akad fo quoi ya ko uluti seganike we pour mesu ta alors que ubaro tigitigi debite ka barato ya mais parce ubaro digume duguka parce ni digume duguka il faudrait que ga ubafo il faudrait que ga fene fouye ya mumu akile lafia pour que vous ça voter yé tchoumna ou be kuma chama fo alors que député ka roli toy
mais au société civile mo est-ce que awere ba don député ka bara be se ka kemiana abe mi fo na ti se koke
on ba don
mais est-ce que na ba don ola aw kelendo ka wale o sigi sen kan wala sa ka tugu chebonu nu fana ko ni mi nya fo dugu de un yoro mi na ka fo ambe se ka ninke no te tien ni ko fo dugu de un ya a ye ni fo ale jo yoro te ni ya te se ka ke wal ma kelen ka fese fese a be se ka ke tuga mi na ko nye fu yi
effectivement am go feretge ya an yo feretge an yere activité ro damene kuluguru kono activité djuma oui sensibilisation aleni éducation civique électorale en que le cadre d'interpellation espace d'interpellation clan kulugurano ambo ola ale 600 oui ka kanida be wole kana klingleni parce que ibsa ta kuma do fo yoro re meni en société civile ou civile nyana muso kafo nyana jeunesse nyana dugutugu ka conseil nyana kuma ro be continuous go fo ambe arajo bewole kana beklobala itna sega korobe itna seku fo anu ya orila ani amiyala gerona amiyala ami emission ge arajo la pour ki kamugo edifi akula depute ka roli mu nuwe pour merci do tay we galonti ga awi utsega nike utsega nineke nine uga roli utsega nani sababu di nga utsega dugujo budget tubulo me utsega nani sababu di pour ki ka dugula tanye ya angoni ambu ko mabe nui muye mufo ambu ko amiga jeno sensibiliser amiga musorbo muso sensibiliser aleni kushu tobe amiga be sensibiliser depute ka rolla ya aleni alni mugo musigira ame suivi ki no fe parce que anga rolé vers citoyen fene ya anga rolé ni femu may anga u interpeller ukana ukana sababu meseka dugula tanya tukumna
Madame Sisoko ambe domina yiko bi kena yako ye muso fana joro ko baye do ya ira ko tellement mali dotro so la benente kanya nyema u do yere be no nu banana u teso nga furake mali kono u yere beta koka ma député ukanga no ko ye chien ukanga la nyini juma inde sabati au ye wala sa kena ya sunu no kaseka nyanabo
kana ko kone kulguru kone allo amma no konde amma no Fanta, e mana bana bi. Ali tatola bumoko e problème ye. Ah, fama munu be sigi assemblée uni fe ngon. Nu sigira. Uko hakli to anga kene akola. Nu ye ali abla assemblée la kal deme baga do ngini. Mu se ka doktoro so nyuma glan ka da ama. Kuluguro kauma, oko ni ban an lafia. Ne te sebela an sekene do kuluguro kene akola de. An woni ba nyunu fe. Nu komi sigira, uko jija anya kene akota sirala.
Dawa ira kukanga shariata ka wajibia malidi mbela jilema ni hali nyemau ni minko ni mbeta kwa kankati ire furake akake ire ka halalala nante jamana wari woka natakata keka mawere
furake mewele kanyu noru ntikedu fuu sagobu usagobu anga wari la ubata ubutu ire furake fanta onde bia no onde sege nendo seba unya setanyo nyete nabi kake tukula mali ire te fanta jamana yo mali te fanta jamana ye anti hina nyokona
ni malite fanta jama mo beka mali fanta ya ni do beka fo
ah me abu bolo ta di fanta ma u yara ba bla u yara no so mo go yedra bana fanta ko ne ebe kere fe dra bana ni ala seri ma do mi bana
d'accord mohamed corruption ani kenya ko e ka la nyini juma on shifi on ka la nyini juma ye o ko la ka nyishi député o ma
ikani ningali la jama ne ya ta ka la je am se mo fa be wati jambo mo kuma mai ka fo a bika gurugu kele ko kuma kuma bika fo an bai ka fo ye chake da chaman bi unun dale la kama ga to bika juwa fata wati dobe an re ban si an ma an re nyiga a chake da dobi dale eske na fa ba chake a chake da nuna na fulu mbe ta dule re ma an bai ka fo amma yar batla ka mbe tuni ga fo era mi mega yururu kele an bai ka fo ko yururu bi ta tla ka ta era nona ro ka kele ko so be donc ne re kon bulu alibi mali wasablon ne bulu alibi kalan di kanaka ayoro la tabulo do meminga ngajete mini est ce que bere kanado wasablon yere kono flo anflo wati mina sa parce que ndere bulu fenyama be mado be ma chama mi wasablon yere kono fana be aklina mudumri fo ndere be tonga yere nyango est ce que nunu bi siki ka akli jira boke ni kono nuka ubika mamunu be no amunu au beka mamunu joro fa yino ulutike la mogo be deguna wo est ce que yerelma anflo est ce que be nunu ka degu ba akalama nu ba akalama kunjume na utika kumaka ambaye ka fo lu be no mogo nunu beka jamana mara puke kuluka tabulu laje femunu be na mai maka sika kuma fe ka sika akilna ji ku ula o ne kunu be e mugumune chikana karsa aiwa afara koyi kana kana kuloshilike nunu ne ko ka fo ku ayi jamana marayi dana ta duka ku kube ni tabulu ke o no umanye ere kanga kuma fo o mende ere fana kira baraka baga doyi barabe kila kosu kosu we odi ba to mai ka fo malila ayi fo yurkuru fukana si kenya ma mai ka fo an kemeka gele bari so akinan akunana amaika fo tabulu kuma chamambe abefo ni ata galaje kuma chamambe abefo be example fitini minta ode kulkuru an wereka region ya kulkuru ere duona nere borami kalama kabinga don kabi 92 wati nunu afara kulkuru anoku do trosu afama ko hospital regional kabe jwa ke dungu wati be obuna munumunu no mana plando yira obita yoro do yira sonsono be ba ma mere beton yira nyini ga kuma ni ko be tukuri amaika fo kulkuru kenya souvent ni sera yere de l'année de Saragoni sono wati kuma an kuma ikafo kuguro he an yere utumutu ka ubuka mo opere courant metre courant metre mo ni mitola yoro ko ne ule ka ko di
depute mun taraka koro ule mu fa nyana ko la
bon akado kranye ko mi yere ko mo to mo to kana fo akado an kuma ikafo an akado yi ko fa an yere kuma na ufe depute do an na so depute ka barate a député do were be munu wona wulla kata gurbu yere nyini parce que ay ka fo e yere kan kuma bo munu be pourga baraka numa ke ibe wuli ke e yere be wuli ke bulu di pojo konoka a baraka de
ka so anda sorti ka parce que bel laban do ngo do de beta do be de wuli ka do ke ni seria tara ka wale sigi yere sinka jamana ki nyeshama odi ta nyuma ya
ora tundu wero de fongo ne be yere nyini nga fen yero la abina fo akilina minu est ce que ne be to yere nyini nga nunu munu be kata on fana jorofa est ce que be kata on di fana yi oh me amay ka funi jamana re tablo le aka kelen kosobe kosobe parce que ni a jete mena wo sablen kono na mo sigi sigi no bakruba bakruba aklina o debula ab suba ta soro aklina do yere ka aklina do mena e ka aklina te me do betuka ko ana soro onyo de fo mo bibi na mo bibi na o de mi il faut que jete mena de ka kay est ce que mo be ka ngado wo sablen kono na
justement mo ni ngalite ngudda nyugo la ayira la yere ko che bodo u bino nu siranen do fendo kana kula wal ma kelen sharia ka nu no bo ko do la we buli ka che boya nyini ka tu du go dipite bluna o kola ni tiendo e hakila e juma yo kola
e mesika fo tiendo parce que ambe ay mali kona bigake alors que nere bulu e Mohamed ya fa tukumna nere bulu enquête de moralité kanga ke est-ce que réellement ni sharia manga tawa pour que bemangi présenter re dibidi anina élection ko era la c'est bemangi présenter et mokom nom ne nundu fanga fe obitaka ta présenter pour que ka immunité soro ya ka dugo obisega munga dugo parce que yerenina o makla aka yerenina o kuma ta ko be dugo go yere folo ya mokom nom ne nundu yurugo ta sera fe anga fo ti allo tara dibdu blongono obem ko yurugo kelendi yo
bon est ce que do ya do ya fesen sharia tigi do ko ka foko ni ma nom ne ne do présomption d'innocence no ya be se ka ke ka fo annote donc o hokko de koso a lu do be to ino ku ka cheboya ke kadaka ni ya bali ka cheboya la no ya soro annota la ko fe imna klaka dangari ya ka nyeta ko la
ma fo to gumdi in nom ne ne do ni nom ne no se gi no be ani no ta la tu t'as sur le courant qu'on vit. Mais quand même, tant que nous, au prévu de mana, normalement, il m'a présenté. Ou il n'y a pas de vision. Tant qu'il n'y a pas de courant, normalement, il n'y a pas de courant. Il m'a présenté. Mais nous, on a un homme, 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 on a un fugu fenaka jatimne nokon bulu ni mogom nom ne nendo o ka debite at ko o ka ngajo ne bon ba fo mali autorite o ka shariata o ko sugunna se kom si o buga yuguri encourager ya alors que o dunga ngadabla atoyere buga ke sa ni mun nom ne nono be buga ta debite ya nyina.
D'accord, madame Sissoko, est-ce que bolo mamin nom nenedo hal ni présomption d'innocence be noye cardon abiseka ke atigi note a nom nenedo ko minna ko ulu manga senye chebola oye danyoko ka hakilai
fisanga hakinanta odunde tiye ne en nom nelendo e garjige bana o se de tenyine nawo oye garjige bana wo
Il
n'y a pas de note. Il n'y a pas de note. Il n'y a pas de note. Normalement, il manque de présenter. Et c'est un bon sang. Il faut sang. Et quand il y a un cadeau, il n'y a pas de note. Il sait qu'il présente au sang. Mais il n'y a pas de note. Il n'y a pas de présenter. Il n'y a pas de note. Et puis, le député, il n'y a pas de note. Depte bleu wona san no mama o ka bion kan ka controle ka la jena soro war hakka mun bu ku wi donc mama na depte ya konala me o bebe donu kan na fare amunu me ko fa on de tora bu tare ngine normalement o ka bion mun bi kan ka jati ka don ka fon de be kan sakun controle tala foi tala bebe do mana do bu soro ku po shufa jabana to aglani to o tu ka problem ni manga kew
d'accord
ibe do hak mun kama de ibo de ke ini mali donc ini jamana ika yorala moko komil moko fana ka kuma ne ko ni ga hakil nayi
aywa mame de hakil lay juma yo le fin fla kan ko mamunu ni sariya ke lendo ku nomne hal ni présomption d'innocence bi ani député blon ko no muye ku ku ka aywa nafolo déclarer no déclaration de bien
bon yimi fo mi présomption d'innocence bi nomne yoro ni ko no mulo ko inga ngale ni akli parce que ni kuy ba tane tabulu do fe jamana ngona laban avec di ni klafli ko mbora laban parce que ambe jamana kono bibi na mi ana ma din noboli ani mo soro la mi tra kuma foka ko ni kuma bi kunga non watel share mo kan ke iweli o donc o fenka la ni akli o mais
yoro la nendo o yoro la wati do la ukana ta don nom ne yala sa ukana ke cheboy
ukana ke cheboy amba ka fo jamana jamana tabulu do parce que amado ka fo do be songa o baran nu fana ke
donc danyo go isono yoro man
o tien
donc ika hakla ibe fe akata akala je jinyama jolena
oui aka fege nu be de kana la jinyama jolena
d'accord continue
donc woro la nyo de fo fuke jamana re critical de kala je parce que ni wati ni adona ka fo ko mo mo be no ku fa bo chebola na sura yin mi fo fero be atike kunkan e fego ka se ka laje atike la mo ka abse kan shire chuamina donc na sira je suis là et dossier bi se ka ponje chuamina o solution kan se ka nino na ko bolo ne ka atile nayi donc
déclaration de bien
maintenant déclaration de bien ni ko ni probleme amse kan ngon fo ni ko ni biro chama na de am nga depto drone l'état fo suno amay ka fo jamana yere degum ba do be ni a jatem le ka laje ni yoro imbala surtout ami fo yuru yuru lan yuru en bala ka fo depto dronté dé normalement ni kon dana ka fo bolo be furba nafolo de kon na ka chala fe furba nafolo ye fon fo soro ye fon fo soro fon bo bibolo et normalement kan ko fo donc ibi watini watimi pour que au moins c'est fembe ka lajea jamana re tableau parce que ni mi fo ibolo be furna nafolo de la ibi ka baraka mena ikilin tate jamana bela jini litadu donc ka chala fe watini wati ere mi nana ne bolo bala ni jamana yake mga jamara dima tabulo do be ka sika ke donc wati ni wati femu mbe bulo ka aka sika fo ka yara ka fo karsa bana mina ajalindu donc wori ba to jamana kuna akli sibina baski fara bina
aywa do ya ira Umar danyo koko bara konnana ko yelema do kangadu kuma konnana sanna du dendo ya fo ko depute ko bara la ko yelema kangadu waleula ere bulu bibina yelema kangadu fenju mainde la kadaka madame Sisoko are ya fendo fo ko no restitution e katoka siki kana nyefoli ke moyo ko kanga ke yelema doy e bulu yelema bisika ke fen wore jumaunde
e nere bulu depute ko kula yelema bare kangadu ala parce loi voter l'intero il faudrait qu'il y a suivi fenega kedi parce que Mali est un problème est suivi de parce que charia bita charia ti bois sera fait et décision chaman bita fin chaman ti bois sera fait ori la yelema badi kanga douala
ali ko yera yera ko charia côté mal la ko awali yali des problèmes
problème c'est ça mugo de fo charia bita afoko akaketa akaketa ya bane obe kuru ka dakere fait il faudrait que au changement ne kana Mali kono ya suivi ni sha ni femu ni sharia mtaro kan execute ukanga suivi de ke ode ka gele na be ya ne bolo ukonana abe ba kono ya ogele man bare be mali dala parce que iki yugo yugo fon fon abe biti ya
mais est ce que dugu de un jo yorote o fonana ulumi ye kalata ka depute u ka chebo u bla u nola est ce ulu fana te se ka wuli ku jo ka fo ambe fe ni ka sege sege na ma ke depute blom ro au ka wuli ka jo ka ke
oui effectivement ulu jo ro baba la mais an ye gele am ya la ya normal dugu do nga ka wuli ka jo ka barake ina fo ori be sina sa malikono ya ni ko ma da dugu do be wuli be marché pour ka ko ka dabla mais ibta soro ubta laban ko werola tutu am yoram na sisano e jamana be etamuna wulika jo chamani imana wuli chiko dora imoko jugo kana na do asingo ro ka cheni ge menokon memu won mini e ulufe vraiment il faudrait que gouvernement o député o wa sharia o ga walia ni muntara o ga suivi ga walia to komna fugo ga credibility o blanger ni koina.
D'accord. C'est du côté où il y a un thé ou du roco donné colosseli fanana. Il y a foko député ou kanga restitution que. Mais est-ce que du côté où tu m'as donné la boulou il est fanaba ni restitution kakuyo.
Eh, ouba ni nique. Ni c'était du côté où. C'est boulou de pouvoir boulou de boulou. C'est du même du côté où. Ani kumana tela me. Ni koni yato fanade. Munu beta ule kanga hakili soraka fo.
Aiwa an lame ba unan laje ba awe haketo kuran kun tigara ode ko sa wina ye jala a finendo doni aiwa minye madam Sisoko ko iya nyini sisan na ka foko dugude onkulu be to ka wuli kata ukalla nyinuke hal ni sege sege lu wati siral minye nye foli ye ukase ka kuye nani mamunu kuma dam nena yuku nya fo ka foko kala tala warko na faka bwala ko sobe mamunu manu ukavua ufireka ba esu lu be se ka fen wajibi ya chebo kamblia
election ko koni ambeka afamia ko sebe fenyini obeka noya parce que e mana foke ka fenyini election wati ki atike ka wadima donc e fena ka wadibi ataka ka ka singana kuma fenyini parce que abe singana kuma fenyini to gojme no asore mi amasi sa na ye sanga ba o kuma bana abe singana mu fi eye to ni aye sanga warna me ne ya to ada ko horonya na ka damela aye kamu fo wadima abe singana kuma singa wo me na yo ka vo ofiru ba fo de anya usa na usa na ka bo ya bane kuma te e dat guni o kuma to abul de bulu ni ka kuma o ko ni
aywa Mohamed Keita est ce que la nyini do fana manga buli aywa kerengeren nyala kuran ko fana ka ba fle krefe kle fanga ka bo malla est ce que député o fana ka joyro manga ke kele ka ke minye yele nye o ka se ka sabati jamana fantan nan bela jenina
imi fo kuran ko ne re bulu ni ne re nyinga ne re ni ne ne ba fo digu fo fo me jamana nga kuran ko digu kuran ko digu ne ba fo di jamana nga fo fo parce que ne bulu ni ame nyeta fo bo be ki ba kuma fo abi damena ni ne fe no di parce que ambaye kulukura ni moko kuma na obizi ngoku mo di fo ibi fo ba gali suli liga ni ame bi suli liga ibi na ni zine ni kuran ti ni kuran dama no ni kuran songo mano ne re bulu atiska ki nere bulu ni jigina rebi jamana na nere ka jetimena na bu wati jambo ne a jetimena jamana na barabatika ke kurankoka nyeta dun se tanu kurankoka
dako aiwa ambe foli la sianga ma wili lembe mani be dansi ki bisi ka fo bala ngbe ka kuma min kan oye kala tata bulu ko koro mara kulikoro mara mara kon nana ani kulikoro ka u kala nyini ye min ye kanyashi chebo munu mena tani kala tani sempe ambe foli la se madame sisoko fatma takani na le kumbe en kafo tokola mohamed keita kumbe en chifu ka jekulu conseil regional de la jeunesse tokola umar danyoko ale kumbe en societe civile kulikoro mara la ulu tokola nere muhammadu tureye jawla bembani nege karape juru la gani kante au
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.